Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā vakar notika pēdējās grupu kārtas spēles. Tagad zem turnīra pirmā posma rezultātiem var vilkt treknu svītru un skatīties, kura izlase ir pārsteigusi, kura likusi vilties vai pat izgāzusies. Esošo čempionu neizdevās klaust arī Vācijai, bet kopumā Eiropas izlases cienīgi aizvadīja fināla turnīra pirmo posmu. Kas noticis sportiski, organizatoriski un kas tad gaidāms? Četru gadus lielākajā futbola formā to jau tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
Labrītu!
Pirms turnīra par Krieviju bija gan izsmeigi joki, gan citi komentāri par to, cik tā būs gatava spēlēm. Cik viss tas bija pamatoti?
Kā jau Alež, kad Krievija rīko kādu turnīru, ir šāda ironija gan tīmeklī, gan arī medijos, bet jāsaka tā, nu, Krievi sākotnē bija plānojuši iztērēt 20 miljārdus dolāru, vai precīzāk, nu jā, 20 miljārdus dolāru šim pasākumam, lai to sarīkot, un visi infrastruktūra un stadions savestu kārtībā, nu, beigās iznāca drusku mazāk, 14,2 miljārdi, bet tomēr tik un tā tas ir dargākais turnīrs pasaules kausa vēsturē, un kopumā arī pirmreizē, jo kopumā 32 komandas pa 4-8 grupās, un tāpat arī 11 pilsētas un 12 stadioni Krievijā, kur notiek šis te, jā, nu, par Nižņi Novgorodu, piemēram, pirms turnīra bija bāžas, jo viņiem vēl nebija mēnesis pirms turnīra sākuma asfalta, kas vēst uz stadionu, bet tas arī tika sakārtots. Un beigās, jo tomēr, kā arī es pārliecinājos, Soču olimpiskajās spēlēs tas, ko runā, un tas, kas tur ir realitātē, diezgan atšķiras, un beigās, ja arī bija kāda maza, varbūt neizdarība līdz galam, tad turnīrs tomēr ir noritējis līdz fāzei, kas ir tās augtais 16-nieks, atsījāts no 32 komandām, puse aizbrauc mājās un puse cīnās vēl joprojām par lielo kausu un lielo titulu. Nu tad varbūt īsumā par to, kas tad notika grupu turnīrā, kā jau minēju, 8 grupas katrā pa 4 komandām, nu divas iegūst ceļzīmes uz astotdaļu finālu katrā grupā un divas savukārt brauc mājās. Ja par vakardienu, tad droši vien, ka sāpīgākais ir turnīra iznākums ir Senegālai, kuriem jābrauc mājās tikai tāpēc, ka viņi kopumā turnīrā ieguva vairāk dzeltenās kartītes, un tieši tāpēc arī palika aiz svītras. Savukārt, nu, jā, nu, tālāk tikušas gan Eiropas favorītes, Portugāli, tāpat arī Francija, vēl arī Beļģija, Spānija, arī Horvātija galā un arī Zviedrija un Anglija ir tikušas astotdaļu finālā. Nu, savukārt, ja par izgāšanos, ko tu pieminēji, runājam, tad jā, protams, esošie čempioni vācieši nespēja laust tās augto čempionu lāstu, jo, starp citu, to 1998. gada ir tieši tā, ka tie, kur kļūs par čempioniem pirms 4 gadiem nākamajā turnīrā, netiek ārā no grupas. Tā ir gadījies gan francūžiem, gan arī spāņiem, tā kā ir ar ko salīdzināt, un tā jau ir tendence, nevairs tikai tāda nejaušība, jo jau 4. Reize tāda ir, kad čempioni nespēja aizstāvēt savu titulu un paliek jau grupu turnīrā. Nu, skaidrs, ka var runāt par to, kā ir veicies ar rezultativitāti šajā turnīrā, jāsaka tā, ka visai labi, jo, nu, tie, kuri dažreiz gaužas par garlaicīgajām spēlēm, kuras beidzas ar bezvārtu neizšķirt 0-0, nu, tur viņiem bija tikai viens šāds mačs, ko vērot, Dānija, Francija, pārējās visas beidzās ar vismaz vieniem gūtiem vārtiem, tā kā tas par rezultativitāti šajā turnīrā.
Bet jaunievedums, video atkārtojumi, cik tie bijuši veiksmīgi šis jaunievedums?
Jā, nu, par to arī daudz šķēpu lausts, proti, nu, kā darbojas šī VAR tehnoloģija, video atkārtojumi, ka ir kameras pa visu laukumu un ir viens vai vairāk cilvēki, kuri šajā video pāraudzības istabā seko līdz tam, kā rit spēle, un ja ir kaut kas kļūdains tiesneša lēmumos, tad viņi var austiņā viņam pateikt, redzi, pārdomā šo lēmumu vai uzreiz pateikt, ka varbūt tu nepamanīji šo un padomā, varbūt tur piešķirt dzelteno kartīti vai ko citu. Jā, nu, bažas bija par to, ka tas saraustīs spēli, ka būs ļoti daudz tādu momentu, kad spēles ritms tiks izjaukts, bet beigās tomēr, nu, vairāk vai mazāk šķiet šī tehnoloģija ir sevi attaisnojusi, protams, ir gan aizstāvi tam vecajam futbolam, kas bija bez video atkārtojumiem, gan arī piekritēja tam, ka tādus vajag vairāk. Skaidrs, ka šis ir pirmais turnīrs un šai tehnoloģijai vēl ir jāiedzīvojas un gan jau arī būs laiks tai arī citos turnīros sev pierādīt.
Bet kopumā lūkojoties šo turnīru tā gaitu, cik tas ir bijis saistošs vidusmēra skatītājiem?
Nu, es domāju, ka ir bijušas pietiekami daudz aizraujošas spēles, tās pašas dažādās Āfrikas komandas, kuras parāda, ka prot spēlēt ļoti labu futbolu un sacensties arī ar Eiropas lielākajām izlasēm. Nu, protams, Dienvidkorejas neiespējamā misija pret Vāciju, kad 2-0 tika uzvarēts. Tā kā es domāju, sportiski arī turnīrs ir pietiekami saistošs, kā jau minēju. Tikai vienā spēlē nebija gūti nevieni vārti šajā te no grupu turnīra spēlēm. Nu, protams, ir dažādi iznākumi, piemēram, Ēģipte netika ārā no grupas un viens no viņa slavenākajiem komentētājiem, nu, diemžēl, devās uz citiem komentēšanas laukiem, reģioniem, tikai tāpēc, ka viņa komanda zaudējais pārdzīvojumu. Nu, tāpat arī, protams, vēl daudz citu lietu, nu, un ir arī dažādi kolorīti fani Krievijā sabraukuši, piemēram, vai tu zini, kas ir vecākais līdzutējs Krievijā šobrīd esošais? 95-gadīgais vietamietis Hops Trans, viņš ir devies uz Krieviju ar savu 72 gadus jauno dēlu. Tā kā arī tāda fona ir Krievijā, jaunākā līdzutēja esot mēnesi veca Krievijas meitenīte. Bet, nu, viņiem arī būs par ko just līdzi. Vietamiešiem savas komandas tur nav, bet Krievija gan ir labāko 16-niekā un spēlēs pret Spāniju.